नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 2047 वर्सा मेरेन भारताची उदरगत करपाक गिन्यानाचो म्हत्वाचो वांटो आसूं येता अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलें. आयज बिहारांत राजगिरांतल्या नालंदा विद्यापीठाच्या नव्या संकुलाचें उक्तावण केले उपरांत ते सुषमा स्वराज सभाघरांत विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षकांक संबोधीत करतना उलयताले. भारत शिक्षण आनी गिन्यान वेवस्था घटमूट करून महाशक्तीची सुवात मेळोवंक शकता अशें तांणी मुखार म्हळें. नालंदा विद्यापीठ हे आमच्या अस्मितायेचे आनी परंपरेचे संवसारा मुखावेले व्हडले उदाहरण आशिल्ले अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी संवसारीक दायज आशिल्ल्या पुर्विल्ल्या नालंदा विद्यापीठाच्या अवशेषांक भेट दिली. ह्या सुवाळ्या वेळार विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर, बिहाराचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार, मुखेलमंत्री नितीश कुमार, उपमुखेलमंत्री सम्राट चौधरी आनी विजय सिन्हा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 17 देशातले राजदूत लेगीत ह्या सुवाळ्यांत वांटेकार जाल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तिसरे फावटी प्रधानमंत्री म्हूण सोपूत घेवन ही इतिहासीक घडणुके उपरांत सरकार शेतकार, बायलां, तरणाटे आनी गरिबांच्या हिता खातीर काम करता हे सिद्ध जालां अशें केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन हांणी म्हळां. ते काल तिरुवन्नमलाय हांगा प्रसारमाध्यमाकडेन उलयताले. मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या काळातल्या पहिल्या येवजणेन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचो 17वो हप्तो जारी केला हे खूप खोशयेचे आसा. ही रक्कम तांच्या शेतावेलो खर्च हाताळपाक खूप मुखार वतली आनी शेतकार ह्या येवजणेचेर निंबून रावपाक शकतले आनी खासगी सावकाराकडच्यान रिणाय मेळोवंक शकतले अशें आश्वासन मुरुगन हांणी दिलें. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आदिवासी समाजाचे व्हड योगदान असा असे उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी म्हळां. मध्य प्रदेशातल्या डिंडोरा हांगा संसारीक सिकल सेल निर्मुलन दिसा निमतान आयोजित कार्यावळीत ते उलयताले. सिकल सेल दुयेंस ना नपयत करपाक सरकार पांदील आसा अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाक स्वातंत्र्य मेळून 2047 वर्सा जेन्ना 100 वर्सा पुराय जातली तेन्ना देशूय सिकल सेल दुयेंसापासून मुक्त जातलो अशें सांगला म्हूण धनकर उलयले. आयुष्मान कार्डात सिकल सेल दुयेंसाच्या उपचाराचो समावेश करून सरकारान हे दुयेंस ना करपाचो आपलो संकल्प सिद्ध केला अशें धनकर उलयले. आमच्या राज्यघटनेत आदिवासी समाजा खातीर खूप खासा तरतुदी आसात आनी फाटले 10 वर्सा ताची अंमलबजावणी करपाक सरकारान कांयच उणे केले ना अशें धनकर हांणी म्हळें. ह्या दुयेंसा विशींचे गैरसमज आनी अपप्रचार थांबोवपाचें आवाहन तांणी केलें. नौदळ मुखेली एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. तांच्या ह्या भेटी मजगतीं प्रधानमंत्र्यांक नौदळाकडच्यान सुरू आशिल्ल्या वेगवेगळ्या ऑपरेशनल, प्रशासकीय आनी मुळाव्या सुविधांविशीं म्हायती दिली. क्षमता निर्मिती वेळार आत्मनिर्भरतेचेर लक्ष केंद्रीत करतना झुजा खातीर आनी राष्ट्रीय दर्या हितांचे रक्षण करपाची खात्री तांणी दिली. सीएनएस त्रिपाठी हांणी प्रधानमंत्र्यांक राष्ट्र उभारणीतल्या वेगवेगळ्या उपक्रमाबद्दल तशेंच सगळ्या कर्मचाऱ्यां खातीर प्रशिक्षण आनी कल्याणकारी उपायांचेर लक्ष केंद्रीत करप आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत एकात्मता वाढोवन ट्राय सर्वीस सिनर्जीचेर भर दिला अशी म्हायती दिली. 21 जूनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या 10व्या आवृत्तीच्या फाटभुयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मिडियाचेर वेगवेगळी तरेची योगासना आनी ताच्या फायद्याविशी क्लिप शेअर करीत असत. आयज तांणी शशांकासन वा शशाप्रमाणे दर्शोवपी एका आसनाची व्हिडिओ क्लिप शेअर केल्या. तातूंत ह्या आसनाचे फायदे सांगल्यात आनी ते कशे करचे हाची तपशीलवार सूचनाय दिल्या. शशांकासन बद्धकोष्ठता आनी फाट दुखीपासून मुक्ती मेळोवपाक मजत करता, तशेंच तणाव आनी राग कमी करता. मात उच्च रक्तदाब आनी संधिवात आशिल्ल्या दुयेंतींनी हे आसन करतना जतनाय घेवपाक वा ते पुरायपणान टाळचे असो सल्लो दिला. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीस म्हळ्यार एम्सान संवसारांतलो दुर्मीळ रक्तगटापैकी एक RH17 प्रतिजन आशिल्ल्या एनिमियान ग्रस्त एका भुरग्याच्या भारतातल्या पहिल्या यशस्वी प्रसुतीची केस स्टडी प्रकाशित केल्या. प्रसारमाध्यमांक हे विशीं म्हायती दितना एम्स दिल्लीची प्रसुती आनी बायला रोग विभागाची मुखेली डॉ नीना मल्होत्रा हांणी सांगले की गर्भधारणेतली गुंतागुंत, आवयच्यो तांबड्यो रक्तपेशी आनी गर्भातल्या भुरग्याच्या विसंगतीक लागून उपरासता ताका एलो इम्युनायझेशन अशें म्हणटा अशें डॉ नीना हांणी सांगले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.
Thank you.